Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Dasturimizda Prezident Mirziyoyev keksalarga imtiyozli xizmat ko'rsatadigan dam olish markazlari va shifoxonalar ochish haqida farmon berdi.
Oqsoqollar uchun, qariyalar uchun maxsus joylar joylar hozir yo'q.
Simferopol shahar sudi O'zbekistonga deportatsiya qilishga qaror qilgan taniqli Qrim tatar faoli Nedim Xalilov ochlik aksiyasini o'tkazmoqda.
Они дали запрос узбекское посольство. Я читал эти два запроса.
Prezident Mirziyoyev xavfsizlik xizmatiga ushbu xizmatning sobiq rahbari Muidjon Tohirovning o'rinbosari rais etib tayinlangani xabar qilindi.
Два раза в день снова стал ездить на большой скорости кортеж. Очевидно, что это кортеж нового президента.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 30-dekabr yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 35 nafar amerikalik diplomatni mamlakatdan haydash taklifi bilan prezident Vladimir Putinga murojaat qildi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bu AQShning rus diplomatlarini haydaganiga javob ekanini ta'kidladi.
Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа.
Biz albatta bu ko'rinishdagi harakatni javobsiz qoldira olmaymiz. O'zaro mutanosiblik bu diplomatiyaning xalqaro munosabatlarda qonuniyat hisoblanadi degan Lavrovga ko'ra, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tegishli idoralar bilan hamkorlikda Moskvadagi AQSh elchixonasining 31 nafar xodimi va Sankt-Peterburgdagi bosh konsullikning 4 xodimini mamlakatdan chiqarib yuborish taklifini prezidentga kiritgan. Hozircha diplomatlarning ism-shariflari ochiqlanmadi. Avvalroq AQSh Rossiya hukumatining Amerikada o'tgan saylovlarga aralashuviga javob tariqasida 35 nafar rossiyalik diplomatni mamlakatdan chiqarib yuborish qarorini e'lon qilganida. AQSh Federal Tergov byurosi va Ichki ishlar vazirligi prezidentlik saylovlari paytida uyushtirilgan kiberhujumlar to'g'risidagi hisobotni e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, kiberhujumlarga Rossiya maxsus xizmatlari aloqadordir. Hujjatga binoan hakerlar infrastruktura, hukumat va ta'lim muassasalariga ma'lumotlarni o'g'irlash maqsadida kiber hujumlar uyushtirgan. Shundan kelib chiqqan holda 29 dekabrda AQSh Moliya vazirligi hakerlik hujumlariga aloqador ko'rilayotgan Rossiya vatandoshlari Federal xavfsizlik xizmati Rossiya qurolli kuchlari bosh razvedka boshqarmasiga nisbatan sanksiyalar joriy qildi. Rossiya va Turkiya o'rtamchiligida Suriyada o'q otishni to'xtatish bitimi kuchga kirdi. 29-dekabr kuni mahalliy vaqt bilan yarim tunda kuchga kirgan bitim sentyabrdagi 2 haftalik otash kesimdan so'ng e'lon qilingan ikkinchi umummilliy sulh bo'ldi. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Putin Suriya hukumati va qurolli muxolifat o'rtasida o't ochishni to'xtatish hamda mojaroni tinch bartaraf qilish yuzasidan muzokaralarni boshlashga tayyorgarlik to'g'risidagi 3 kelishuv imzolangani to'g'risida xabar qilgan edi. O'zbekistonga doir xabarlar: Namangan viloyatida meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilish rejasini bajarmagan 3 tuman hokimi va 7 tuman hokimi o'rinbosarlari ma'muriy javobgarlikka tortildi. Huquq gazetasiga ko'ra, yana 38 nafar mas'ul shaxs bu borada qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik xususida rasman ogohlantirilgan. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vaziri Tursunxon Xudoybergenov prezident devoni tarkibida yangi tashkil qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash ustidan nazorat o'rnatish va uni muvofiq ishtirish xizmatiga rahbar etib tayinlandi. Bu haqda Kunuz nashri o'z manbalariga tayangan holda xabar qildi. Hozircha bu borada rasmiy ma'lumot e'lon qilinganicha yo'q. Ayni paytda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Sa'dulla Hakimov O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasiga rais etib saylandi. UZA ma'lumotiga ko'ra, Hakimov uyushmaning navbatdan tashqari konferensiyasida ushbu lavozimga saylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini televideniye orqali yangi yil bilan shaxsan tabriklashni rejalashtirgan. Bu haqda BBC radiosi o'z manbalariga tayangan holda payshanba kuni xabar berdi. Marhum Islom Karimov prezidentligi davrida yangi yil tabrigi davlat televideniyasining boshlovchilari tomonidan o'qib eshittirilar edi. Joriy yilda esa O'zbekiston tarixida birinchi marta davlat rahbari o'z tabrigini o'zi o'qib eshittiradi. O'zbekistonda 2017-yilning 2-yanvar kuni dam olish kuni bo'ladi. Bu to'g'ridagi farmoyishni prezident Shavkat Mirziyoyev 29-dekabr kuni imzoladi. Fuqarolar va respublika jamoat tashkilotlarining ko'plab murojaatlarini hisobga olib, dam olish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida hamda yangi 2017-yil nishonlanishi munosabati bilan 2017-yil 2-yanvar dam olish kuni deb e'lon qilinsin, deyiladi farmoyishda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
2017-yilning 1-sentyabrigacha O'zbekistonda keksalar uchun trenajyorlar bilan jihozlangan davolash jismoniy tarbiya zallari quriladi. Bunday zallar quriladigan nuroniylar maskani markazlarida, shuningdek, kitobxonlar zallari, shaxmat, shashka o'ynash uchun dam olish xonalari ham bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 dekabrda imzolagan farmonda aytilgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev o'zining farmoni bilan Islom Karimovning 1996-yil 4-dekabrdagi O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi to'g'risidagi farmonini bekor qildi. Lekin bu nuroniy jamg'armasi tugatilmoqda degani emas, balki u aksincha tashkiliy jihatdan yanada kuchaytirilmoqda. Prezidentning farmoni bilan birgalikda 28-dekabr kuni uning keksalar va nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham chiqdi. Shunisi qiziqki, Ozodlikning aniqlashicha, prezidentning nuroniy jamg'armasiga oid farmoni ham, qarori ham nuroniychilarning o'zlari uchun yangilik bo'ldi. Har holda jamg'armaning Qashqadaryo va Jizzax viloyatlaridagi bo'limlari mulozimlari bu ikki hujjat to'g'risida 29-dekabr kuni O'zbekiston televideniyasidan eshitganlarini e'tirof etdilar. Har ikkala mulozim ham farmon va qarorda tilga olingan chora-tadbirlar qanday amalga oshirilishi to'g'risida hozircha hech qanday tasavvurlari yo'q ekanligini tan oldi. Andijonlik 5 minut kam pensioner 2 oydan keyin 60 to'ladigan Qodirjon Ahmedov ham ozodlikka Prezident 28-dekabrda imzolagan ikki hujjat to'g'risidagi xabarni televizordan eshitganini aytdi.
Yani bana prezidentimiz bana yangi çıkargan kanununda bizim yetiştirdiğimde. Kursan buldum, kolda kulaklardım. Benim mesela uçağın köyümdeki narsanı yatırgan diye buldu da. Vakt etkizediğin joylar, oksakallar için, kariyeler için vakt etkizediğin joylar fazla yok.
Dedi Andijonlik Qodirjon Ahmedov. Prezident imzolagan farmon va qarorda ko'zda tutilgan chora-tadbirlar bir talay. Unda pensionerlarni sog'lomlashtirish bilan bog'liq tadbirlar belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, mehnat faxriysi nishonini ta'sis etish, haftalik Nuroniy gazetasi va oylik Keksalik gashti jurnalini nashr qilishgacha, hatto Otalar so'zi aqlning ko'zi teleko'rsatuvining har oyda bittadan yangi seriyasini tayyorlash va namoyish etishgacha uqtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni va qarorida ko'zda tutilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirishga 688 milliard so'm, shuningdek xalqaro moliyaviy tuzilmalarning 108 million AQSh dollari hajmidagi kredit va grant mablag'lari jalb etilajagi aytilgan sharhda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Andijonlik 5 minut kam pensioner Qodirjon Ahmedov bilan prezidentning farmoni va qarori yuzasidan ancha suhbatlashdik. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Hozir esa o'sha suhbatning boshlamasidan bir parcha.
To'g'risini aytadigan bo'lsam, nimani o'ylaganimni. Mana misol uchun bir paytlar o'sha faizni paytini olaylikmi, undan keyingi mustaqillikni boshidagi yillarni olaylikmi. Qariyalar boradigan joylar bor edi. Choyxonalar, otalar samovari bir eski shaharda. Har bir mahallada bitta hammom bo'lsa, uni yonida choyxonasi bo'lardi. Haligi kam ta'minlangan oilalar o'sha paytlarda ham bo'lganu, faqat kam ta'minlangan oila deyilmagan. O'shalarga o'sha choyxonasini bir yil berardi, kishi bilan o'shada ovqat-ovqat qilib, odamlarga choy quyib, sotib, boshqa qilib, jinib, tirikchilik qilib, o'zlariga tikalab olardi. O'sha mahallada birorta bir kam ta'minlangan oila bo'lsa, qo'li yuqoriroq odam, kolxozchi bo'lsa, shuni choyxonani berardi.
Kim berardi choyxonani? Kim berardi?
Kolxoz tomonidan berardi. U paytlarda kolxoz bo'lardi.
Sovet davridagi gapni aytyapsiz.
Ha, sovet davrida. Undan keyin mana xususiylashguncha bo'lgan davrda ham shunaqa bo'lib kelgan. Endi xususiylashtirib olgandan keyin uni buni birov yurgiza olmay qoldi. Shunda yana birovda hali shaxsiy mulki bo'lgandan keyin xususiylashgandan keyin birov kirib kirgani ham g'alati bo'ladi. Hozir bilasiz, mana men pensiyadaman. Aytaylik, u armishlagan mahallamiz bor, o'sha yerda somsoxona bor. O'sha yerga borib 6ta 7ta nimalar pensionerlar borib o'sha yerda shaxmat o'ynaymiz. Ertaga 10da 11da boramiz. O'y kechgacha o'sha yerda obedni somsoxona deb somsa yeb, choy ichib, o'sha yerda so'rida tashqarida o'tirib shaxmat o'ynaymiz. Sovuq bo'lib ketsa unda anaqa yo'q. Shuning singari vaqt o'tkazadigan joylar, oqsoqollar uchun, qariyalar uchun vaqt o'tkazadigan joylar hozir yo'q. Yana mana prezidentimiz bilan yangi chiqargan qonunida bizning eshitganimda o'sha qariyalarga shunaqa joylar ajratish, o'shalarda shaxmashashka klublari ochib berish, nima bilan shug'ullansa, boshqa bo'lsa, endi haqiqatan o'ylab ko'rsak, 6 soqol bir yerda bo'lsa, falonchining o'g'li ana qopti, falonchining o'g'li mana qopti degan muhokamalar bo'lardi. Ta'lim tarbiyaviy ishlarga bu juda katta foydasi bor narsa edi.
Demak, siz bugun Mirziyoyevning farmonini eshitib, xursand bo'ldingiz.
Xursand bo'ldim, qo'llab-quvvatladim. Men misol uchun hali ko'nimdagi narsani gapirgandek bo'ldi-da. Mana oqsoqollar hozir qayerda uchrashishi mumkin? Faqat masjidda uchrashishadi. Masjidda ibodatini qilganlardan tashqariga chiqadi, ko'chada birpas bir-biri bilan gapirishadi, ketishadi. Lekin ta'lim tarbiya ishlariga o'tirib, muhokama qilib, birolarga g'iybatmas. Misol biroz bolasi bir sho'g'ra chiqib qo'yamizmi, palochi sho'g'ra ekan, palochi qimmarvoz ekan, palochi ichi cho'tdi deb ishga tarbiyaga chaqirib qo'yilardi oldingi paytlarda. Hozir unaqa joy yo'q.
Prezident Mirziyoyev 28 dekabrda imzolagan farmonning ba'zi jihatlari ustida andijonlik Qodirjon Ahmedov bilan suhbatlashdik.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imoga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev o'ziga yangi tansoqchilar boshlig'ini tayinladi. Mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbekistonning sobiq prezidenti xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari Muhiddin Tohiriy Davlat boshqaruv qo'mitasining raisi etib tayinlangani ortidan bo'shab qolgan o'ringa yangi rahbar tayinlangani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda bu haqda rasman ma'lum qilinmadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, joriy yilning 20-dekabrda prezident xavfsizlik xizmatiga sobiq rahbar Tohiriyning o'rinbosari tayinlangan. Yangi rahbarning shaxsi va uning xizmat yo'liga oid ma'lumotlarni Ozodlik o'rganmoqda. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Islom Karim o'limidan keyin bir muddat prezident xavfsizlik xizmatining kamida 1500 xodimi faoliyatsiz qolgan edi. Biroq shu kunlarda kuchli qo'riqlangan prezident korteji yana ko'chada paydo bo'ldi. Prezident xavfsizlik xizmati mutlaqo yopiq tuzilma bo'lgani uchun uning tarkibidagi ehtimoliy o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot olish deyarli imkonsiz. Lekin O'zbekiston prezidenti qo'riqlash tizimida ishlagan va ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan manbaning aytishicha, xizmat qisqarmoqda.
Bu xodimlar 15 kilometr uzunlikdagi prezident trassasini qo'riqlash bilan shug'ullanar edi. Har safar trassaga 500 kishi tashlanardi. Xizmatning 3 smena ekanligini nazarda tutsak, bu kamida 1500 kishi degani. Gitarachilar, cholg'i asbobiniki o'xshagan g'ilofda qurol ko'tarib yuradigan snayperlarga shunday deyiladi, bu hisobga kirmaydi. Hozir 200 ga yaqin odam, shu jumladan men ham ishdan bo'shadim. Xususiy qo'riqlash shirkati yoki boshxonaga ishga kirishga urinyapman,
deydi suhbatdosh. Ayni paytda Mirziyoyevni qo'riqlayotganlar orasida marhum Karimovning qo'riqchilari borligi telekanallardagi tasvirlarda aks etmoqda. PXHga yaqin bo'lgan yana bir manbaning aytishicha, Mirziyoyev joriy yilning 2-sentyabrdan 4-dekabrga qadar bosh vazir davridagi tansoqchilar tarafidan odatiy qo'riqlangan.
Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga o'tirgandan keyin rasmiy maqomni taqozo qiladigan qo'riqlash xizmati va boshqa tizimlar formatiga olindi. Prezidentning harakatlanishi ham shu formatga tushdi,
dedi manba. Karimov o'lgandan keyin bir muddat ochiq turgan prezident trassasi deya ataladigan yo'ldan Mirziyoyev tushgan kortej harakat boshlagani kuzatildi. Prezidentning shahar tashqarisidagi Do'rmon rezidensiyasini shahar markazi bilan bog'laydigan trassa bo'yida istiqomat qiladigan toshkentlikning aytishicha, 19 dekabrdan boshlab Nukus va Afrosiyob ko'chalari militsionerlar tomonidan o'rab olingan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich o'z manbalariga tayanib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimov davridan qolgan zirhli qora Mercedes-larda Karim trassasidan yana yura boshlagani haqida yozdi.
Ko'cha 3 oydirki tinchib qolgan edi, endi yana avvalgi holatiga keldi,
deydi suhbatdosh. Keyingi 3 oyda ochiq turgan bu ko'cha bir necha yil ilgari O'zbekistonning birinchi prezidenti xavfsizligini ta'minlash maqsadida yopib qo'yilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.
Dasturimizda Simferopol shahar sudi O'zbekistonga deportatsiya qilishga qaror qilgan taniqli Qrim tatar faoli Nedim Xalilov ochlik aksiyasini o'tkazmoqda.
Они дали запрос в узбекское посольство. Я читал эти два запроса.
Namanganda meva va sabzavot bo'yicha davlat rejasini bajarmagan 3 hokim, 7 o'rinbosar, 16 fermer jarimaga tortildi. Samarqandlik mushtari hokim aholini gaz bilan ta'minlash ixtiyoriy, davlat ishchilarini ta'minlash esa majburiy dedi deb arz qilmoqda. 2017-yildan chetdan olib kelinadigan va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan dori-darmon vositalariga 20%dan ortiq ustama narx qo'yish taqiqlandi. Bugun Ozod nazar eshitirishida o'zbekistonlik jurnalist Almardon Annayevning ba'zi muhim voqealarga munosabatini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyada o'z faoliyati uchun taqiqlangan Qrim Tatarlar Milliy Majlisi raisi Rifat Chubarov o'zining Facebook'dagi sahifasida rus hukumatini majlis a'zosi Nedim Xalilovni noqonuniy tarzda O'zbekistonga deportatsiya qilayotganlikda aybladi. Nedim Xalilov 1959-yilda O'zbekistonda Qrimdan 1944-yilning may oyida badarg'a qilingan Qrim Tatarlari oilasida tug'ilgan. Sovet hukumat qarshiligiga qaramasdan 1991-yildan Nedim Xalilov u yerda doimiy yashashga o'tgan. Qrim tatar xalqining huquqlari poymol etilishiga javoban u Ukraina vatandoshligini olmasdan kelgan va allaqachon tarqab ketgan SSR pasportidan foydalanib kelgan deb Nedim Xalilov ota-onasi kabi o'z tarixiy vatanidan ikkinchi marotaba haydalayotganini yozgan Rifat Chubarov. Ammo joriy yilning 7-noyabrida Simferopol shahar Jilizdorojniy tuman sudi qarori bilan Nedim Xalilovni O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risida hukm chiqarilgan. Sochi yaqinidagi Vardane qo'rg'onidagi xorijliklarni saqlash deportatsiya markaziga yuborilgan Nedim Xalilov ochlik e'lon qildi. Uning himoyasini o'z zimmasiga olgan taniqli advokat Dagir Hasavov kuni kecha 38 kundan buyon ochlik aksiyasi o'tkazayotgan Nedim bilan uchrashgani va uning ahvoli o'ta og'ir ekanini tasdiqlab dedi.
Он потерял более 20 килограммов веса, он ходячий скелет, да.
U 20 kilodan oshiq ozib ketdi. Tirik murdaga o'xshab qolgan, yura olmaydi, gapira olmaydi, eshitish va ko'rish qobiliyati yomonlashgan. Bu inson o'lim yoqasida turibdi. U Rossiya bosh prokuroriga qilgan murojaatida ocharchilikni to'xtatmasligini bildirgan. U o'z yurtiga, ota-onasi ko'milgan joyiga qaytarilishi va o'zini Qrim tatari ekanini e'tirof etishini talab qilmoqda. U boshqa hech narsa talab qilayotgani yo'q, dedi advokat Dagir Hasavov. Himoyachi O'zbekiston taraf Xalilovni o'z vatandosh sifatida tan olsagina uni deportatsiya qilish uchun asos paydo bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ammo O'zbekistonga hozirgi vaziyatda bunday siyosiy janjalga bosh tiqishdan na hojat, deya davom ettiradi Dagir Hasavov.
Они дали запрос в узбекское посольство. Я читал эти два запроса.
Ular O'zbekiston elchixonasiga uning vatandoshligini tasdiqlab so'rovnoma yuborganiga shaxsan guvohman. Ular hozircha javob berganicha yo'q. Agarda Toshkentdan bunday tasdiq kelsa, Xalilov zahotiyoq deportatsiya qilinadi. Agarda o'zbeklar uni o'z vatandosh sifatida qabul qilmasa, uni qo'yib yuborishlari va Qrimga qaytarishlari lozim. Uchinchi holat ham bor. O'zbekistondan hech qanday javob kelmasa, Xalilov deportatsiya markazida yana 2 yilcha qolishi mumkin, dedi advokat. Biroq 29 dekabr kuni Nedim Xalilov Rossiya Ichki ishlar vazirligidan kelgan buyruqqa binoan Rostov viloyati Gulkeviche qo'rg'onidagi filtratsiya lageriga o'tkazilayotgani xabari ozodlikka yetkazildi. Buxoroda tavallud topgan 57 yoshli Nedim Xalilovning Qrimda farzand nabiralari qolgani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Meva sabzavotni eksport qilish bo'yicha belgilangan reja bajarilmagani va boshqa holatlar sababli Namangan viloyati Kosonsoy, Uchqo'rg'on va Chortoq tumanlari hokimlari hamda 16 nafar fermer xo'jaligi rahbari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur, Huquq gazetasida bu haqda chop qilingan Bosh prokuratura boshqarma prokurori Murodiljon Mo'minovning maqolasida hokimlarga solingan jarimalarning qancha sum ekanligi aytilmagan. Prokuratura mulozimining yozishicha rejaning bajarilmasligida ekinlarni parvarishlash, takroriy ekinlar ekish, eksport masalasida qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Ammo Namangan viloyati tumanlaridan birida ishlaydigan prokuratura mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda meva sabzavot rejasi bajarilmay qolganda hokimlar va fermerlar emas, balki meva eksporti bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar aybdor ekanligini aytdi.
Bu yil Namanganda meva sabzavotning eksporti keragidan ortiq bo'ldi. Chunki Bildimki, bu yil meva-sabzavot yili bo'ldi. Tayyorlov ham yaxshi bo'ldi, lekin nima sababdan ekanligini bilmayman. Meva-sabzavot ortilgan o'nlab yuk mashinalari Qozog'istonga o'tish chegarasida qolib ketdi. Ayni saraton issig'ida meva-chevalar erib ketdi. Bu haqda bosh vazirga maktub ham chiqarilgan,
dedi mulozim. Prokuratura vakiliga ko'ra, meva va sabzavotni qanday transportda olib chiqish haqida aniq tavsiyalar berilmagani sababli shunday sansonlarlik holatlari sodir bo'lgan.
Esingizda bo'lsa, o'tgan yilning sentyabrida meva-sabzavotni yuk mashinalarida olib chiqishni Mirziyoyev taqiqlab farmon chiqargan edi. Yukni faqat poyezd va samolyotlarda olib chiqishga ruxsat berilgandi. Keyin yuk mashinalariga olib chiqishga ruxsat 2016-yilning 1-iyulgacha uzaytirildi. Mevalar pishgandan so'ng bu haqda boshqa qaror chiqmadi va bu chegarada mashinalarning to'xtab qolishiga sabab bo'ldi,
deydi prokuratura vakili. Mulozim meva-sabzavot rejasi bajarilmagani uchun hokim va fermerlarni javobgarlikka tortish mantiqsiz narsa, dedi.
Meva-sabzavotni eksport qilishda eng birinchi manfaatli mulozim bu hokim bo'ladi. Uning hududidan qancha ko'p meva chiqsa, unga shuncha yaxshi. Keyin hokimlarning yozilmagan o'z qoidalari bor. Ular chiqib kelgan har bir mashina yoki vagon uchun atkat oladi. Shuning uchun u hech qachon bu ishni tashlab ham qo'ymaydi. Bosh prokuratura mulozimining buncha hokimga ma'muriy chora ko'riladi deb yozgani bu faqat hisobot uchun. Для галочки.
Dedi prokuratura mulozimi. Ismisir qolishni so'ragan namanganlik bog'bonlardan birining aytishicha, eksport bilan shug'ullanuvchi firmalar dehqon yetishtirgan hosilga naqd pul bermasdan nasiyaga olishi sabab bog'dorchilik xo'jayiklari rahbarlarining ulardan ko'ngli sovigan.
Qoidasi bo'yicha eksport bilan shug'ullanuvchi agrofirma men bilan bahorda shartnoma tuzishi, narxni taxminan belgilashi va menga avans ham berishi kerak. Bular shunday qiladi deysizmi? Hayotda qilmaydi. Bu ham yetmagandek molingizni arzon garovga nasiyaga oladi. Keyin bir yildan so'ng harom xalish qilib pulingizni yarmini beradi yoki yo'q. O'rtakash firmalarning hammasi dehqondan yulishni istaydi,
dedi namanganlik bog'bonlardan biri.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning tijorat va sanoat vazirligi mulozimlari Afg'oniston davlatini qo'shni O'zbekistondan 100 ming tonna bug'doy sotib olishi borasida xabar berdilar. Mavzu tafsiloti bilan poytaxt Kobuldan men Olim Ko'hkan tanishtiraman. Mazkur vazirlik so'zchisi Musofir Qo'qandi telefon orqali bizga bergan intervyusida Afg'onistonni qo'shni O'zbekistondan 100 ming tonna bug'doy sotib olishi xususida bundan chamasi 2 oy oldin ikki mamlakat rasmiylari o'rtasida bir shartnoma imzolanganini ma'lum qildi. Ayni holda u Afg'oniston bilan O'zbekiston aro boshqa sohalarda ham hamkorliklar ko'lami oshishini bildirdi.
Qayolda O'zbekistondan bir katta hayat Afg'oniston kelgan edi. Ular bilan tuzuqsizdiki, bug'doy sotib olamiz hamda salang davomni tuzatib beradi bizlar ham qildiqlar. Afg'oniston tojirlari O'zbekistonda borib kelishi uchun
aholisining katta qismi qishloq xo'jalik ishlari bilan mashg'ul bo'lishiga qaramay, Afg'oniston har yili chet el davlatlari jumladan Pokiston, Qozog'iston va Turkmanistondan minglab tonna un va bug'doy sotib oladi. Darvoqa so'nggi yillarda Afg'oniston ilk bor qo'shni O'zbekistondan bug'doy sotib oladi. Ayrim afg'onistonlik mutaxassislar Afg'onistonni qo'shni O'zbekiston bilan iqtisodiy hamkorliklari mezonining oshishi Afg'oniston davlati va xalqi uchun foyda keltirishini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek iqtisodshunos, Balx viloyati iqtisod fakultati o'qituvchisi Humoyun Ehson qo'shni davlatlar aro iqtisodiy aloqalar ko'lami oshishi tomonlarga katta manfaat olib kelishi mumkin deydi. Va Afg'oniston va O'zbekiston aro tijoriy hamkorliklar hajmini oshirish uchun yetarli manbalar va imkonlar borligini ma'lum qildi.
Bundan bu ham Afg'oniston manfaatiga va ham O'zbekiston manfaatiga va Afg'oniston iqtisodining yuksalishi uchun bu ko'mak bo'ladi. Ayni zamonda bundan O'zbekiston ham manfaatlaydi.
Afg'on kuzatuvchilar bundan oldin Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida iqtisodiy va tijoriy hamkorliklar o'ta quyi saviyada bo'lganini aytadilar. Rasmiy Kobul kelajakda ikki qo'shni mamlakatlar aro turli sohalarda hamkorliklar mezoni oshishiga umid bildirmoqdalar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikda matbuot sharhi. Yangi yildan dori narxiga ortiqcha ustama qo'yish taqiqlandi. Shahrisabzda ota va uning ikki o'g'li otib ketildi. Namanganda meva-sabzavot eksporti rejasini bajarmagan mansabdorlar jazolandi. Yangi o'quv yilidan abituriyentlarning hujjat topshirish muddati o'zgaradi. Endi joriy haftadagi o'zbek matbuoti sharhi bilan tanishing. yil 1 yanvardan kuchga kiradigan tartibga muvofiq O'zbekistonga chetdan olib kelinadigan va O'zbekistonda ishlab chiqariladigan dori-darmon vositalari hamda tibbiyot buyumlari cheklangan savdo ustamalari asosida sotiladi. Bu haqda Darakchi gazetasi 29 dekabr sonida yozdi. Yangi tartibga ko'ra, dori-darmon vositalari ulgurji savdoda sotib olingan qiymatidan 15%dan ortiq bo'lmagan miqdorda, chakana savdoda esa ulgurji narxidan 20%dan ortiq bo'lmagan miqdorda sotilishi mumkin. Huquq gazetasining 29 dekabr kuni yozishicha, Namangan viloyatida joriy yil may-oktyabr oylarida meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish rejasi bajarilmagan. Bosh prokuratura boshqarma prokurori Murodiljon Mo'minovga ko'ra, bunga ekinlarni parvarishlash va g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish, eksport ko'rsatkichlari bajarilishini tizimli tashkil etishda qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Meva-sabzavotni eksport qilish bo'yicha belgilangan reja bajarilmagani va boshqa holatlar sababli Namangan viloyati Kosonsoy, Uchqo'rg'on va Chortoq tumanlari hokimlari 16 nafar fermer xo'jaligi rahbari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 38 nafar mas'ul shaxs bu borada qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik xususida rasman ogohlantirilgan deb yozdi Huquq gazetasi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bir oilaning 3 vakili, ikkinchi guruh nogironi Abdug'ani Qiyomov va uning 2 o'g'lini otib qochgan jinoyatchi ushlandi. Bu haqda Posta gazetasi 24 dekabr kuni xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, Qiyomov farzandlari Jamshid va Jasur bilan o'ziga qarashli qurilishi tugallanmagan binoda ishlayotganida notanish mashina kelib to'xtagan. Gazetaning yozishicha, mashina haydovchisi va yo'lovchi ulovdan tushib, yo'l chetida tahoratini ushlatgan. Shunda ikkinchi guruh nogironi Qiyomov notanish odamlarga tanbih bergan. Mazkur tanbih bois ikki o'rtada janjal chiqib, notanish yo'lovchilarning biri yonidan o'qotar qurol olib, ota va uning ikki o'g'lini yaralaydi va qochib ketadi deb yozadi Posta gazetasi. Militsiya xodimi lar 3 kishini o'qqa tutgan shaxs Shahrisabz tumani Xo'ja Xuroson qishlog'ida yashovchi QF ismli shaxs ekanini aniqlagan va uni qo'lga olgan. Mazkur jinoyat ishiga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmadi deb xabar qilmoqda gazeta. o'quv yilidan O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish muddati 15-iyundan 15-iyulga qadar bo'ladi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markaziga tayanib xabar berdi. Yangi tartibga ko'ra, oliy harbiy ta'lim muassasalari test sinovi 5-iyul kuni o'tkaziladi. Qayd etilishicha, bu o'zgarish abituriyentlarga qulaylik yaratish va ta'lim muassasalarini test jarayoniga barvaqt tayyorlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Ozodlikda joriy haftadagi o'zbek matbuoti sharhi bilan tanishdingiz.
Ozodlik ne işte yapsız? Ozodlikda qoling.
dasturimiz davomida. Samarqandlik mushtari, hokim aholini gaz bilan ta'minlash ixtiyoriy, davlat ishchilarini ta'minlash esa majburiy dedi deb arz qilmoqda. Bugun Ozod nazar eshitirishida o'zbekistonlik jurnalist Almardon Annayevning ba'zi muhim voqealarga munosabatini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan Ozodlikka bog'langan mushtari u yashayotgan Safoxo'ja qishlog'ida gaz yo'qligini bildirdi. Mushtarining aytishicha, u hokimga ham bu masalada murojaat qilgan. Mushtari maktubidan iqtibos. Hokimning aytishicha, gaz yoqish majburiy emas, ya'ni aholini gaz bilan ta'minlash majburiy emas ekan. Xohlovchilar esa 270 ming so'm oldindan to'lab qo'yishlari kerak ekan. Shotchikka ham e'tibor berilmas ekan. Davlat ishchilariga gaz yoqib berish majburiy ekan, deb yozdi mushtari. Shuningdek, Ozodlikka yozgan tinglovchining aytishicha, gaz yo'qligi tufayli odamlar fermerlardan daraxt o'g'irlab yoqishga majbur. Mushtari maktubidan yana bir iqtibos. Ishonasizmi, bu yerdagi 3 qishloq fuqarolari yig'iniga 1 gaz balon va 4 qop ko'mir berildi. Bizning qishlog'imizdan biron kim olganini eshitmadim, deb yozdi Ozodlikka tinglovchi. Yana bir mushtari Andijon viloyatining Baliqchi tumanida bo'lib o'tgan karnaval bayramida ro'y bergan holat haqida yozdi. Mushtarining aytishicha, kelgan ba'zi odamlar karnaval bayramiga kiritilmadi va militsiya xodimlarining qo'pol munosabatiga uchradi.
Mana odamda hisob bo'lyapti, hisob. Bayram, janjal hammada, mana marhamat. O'chir-o'chir bo'lyapti, urushlar bo'lib ketyapti.
38 tangaga.
Mushtari maktubidan iqtibos. Andijon viloyatining Baliqchi tumanida odamlar sarson bo'lib karnavalda yomg'irning tagida turishibdi. Bu yerda dahshatli yomg'ir yog'moqda, ammo odamlarni madaniyat saroyining ichkarisiga kiritishmayapti, deydi mushtari. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogidan sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu Ozod nazar dasturi. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik jurnalist, publitsist Alimardon Annayev. Alimardon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Milliy valyutaga bepisand vatandoshlar tanqid qilindi. Bu to'ylarda pul sochish odamlar ustidan, boshqa qilish masalalarida shu milliy valyuta beobro' qilinyapti degan maqola bosilyapti. Shunaqa narsa muhimmi O'zbekiston uchun bu?
Juda bir haligi bizni jurnalistikamizni ochig'i nihoyatda saviyasini pastligini ko'rsatadi. Bu mavzu emas, bu aytiladigan gap emas. Bu asrlar davomida musulmon xalqlarida, sharq xalqlarida xursandchilik belgisi sifatida qabul qilinadigan ko'rinish deb hisoblayman. Hamma joyda bor bu narsa. Sharq mamlakatlarida ayniqsa rivojlangan pul sochish, masalan, kelin kuyovni ustidan yoki raqsga tushayotgan, bu xursandchiligini, sherisiga sig'may ketganligini bildiradigan bir hodisa deb baholanish kerak va bu gazetaga olib chiqiladigan maqola emas. A gazetaga olib chiq, nima uchun Toshkentdan bir qadam nariga chiqsang, gaz yo'qligini, svet yo'qligini, hokimni poraxo'r ekanligini, prokurorni odamlarni haqorat qilayotganligini, masalan, militsiya boshlig'i istagan paytda paxtaga chiqmagani uchun maktab o'qituvchisi yoki direktorni ketiga tepayotganligini, o'quvchilarni masalan bir domla aytganlaridek, bugungi kun talablariga javob beradigan saviyasi nihoyatda past maktab o'quvchilariga darsliklardan foydalanadiganligini yoz. Nima uchun vazirliklarni masalan o'z faoliyatiga nisbatan nihoyatda befarq ekanligini yoz. Bu arzimaydigan bir haligi jurnalistikamizni nihoyatda haligi qashshoqlashib ketganligini, mavzu tanlay olmayotganligini ko'rsatadigan ko'rsatkich bu.
Endi Alimardon aka, jurnalistika Sizaytayotganday past saviyada turgan bo'lsa ham majlislarda oshkoralik ruhi ko'ringandayda. Masalan qarangda 28-dekabr kuni O'zbekiston mehmonxonasida O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirish masalasida nima bo'lib o'tdi? Majlis bo'lib o'tdi. Bu yerda O'zbek turizm milliy kompaniyasini o'zgartirildi-ku, Davlat turizmni rivojlantirish qo'mitasiga aylantirildi.
Davlat turizmi
rahbarlari, masalan Anvar Sharopov, bundan tashqari Sodiq Safoyev, Mehnat vaziri, boshqalar qatnashib, juda ochiq muloqot bo'ldi. Tanqid bo'ldi.
Men ham eshitdim.
Hayotni o'zida bo'lyapti-ku oshkoralik. Nimaga aks etmayapti shu matbuotda?
Mana shu narsani o'zim ham juda ko'p marotaba o'zimiz bilgan tanish jurnalist akalarimiz bordi. Rahbarlik lavozimida o'tirganlarga shu savollarni berganmiz. Bulardachi bu уже qolipga aylandi, haligi miyasiga shtamp bo'lib kirib qoldi. Muhtaram zotga nisbatan nihoyatda haligi paxtakorlik, paxta qo'yish nimasi bu qon-qoniga singib ketdi. 25 yil davomida rahnamoliklar ostida degan haligi jumlani ishlataverib bu shu ko'pchilik jurnalistlarni miyasi shu darajada fikrlaydigan bo'lib qoldi xolos, bo'ldi. Qarangda, davlat rahbari tanqid qilyapti. Bosh vazir yoki vazirlikning rahbarlari tanqid qilyapti. Bosh vazir rahbar, davlat rahbari talab qo'yapti jurnalistlar. Tanqid qilinglar, shuni gapiringlar deb. Bu yerda o'sha qo'rquv hissi yurak-yuragiga, qon-qoniga singib ketgan bizning jurnalistikamizni. Bu ertaga balki o'zgarib qolsa-ya, balki bu bir narsa kelib chiqsa-ya degan fikr bor. Mana shu narsa hozir to'siq bo'lyapti. Bu narsaga katta bir ihota qo'yilyapti. Kun o'z saytida yoki gazeta o'z saytida yoki boshqa birikda o'zimizda chiqadigan hali ochilgan saytlarimizda hatto bir ajoyib maqolalarni ham men o'qdim. Tanqidiy bo'lgan maqolalar, hattoki O'zbek Telekomni masalan olib borayotgan faoliyatiga nisbatan hali tanqidiy maqolalarni o'qidim. Lekin bizlarning gazetalarimizga qarasangiz, hay barakallaysilikdan o'ta olmayapti-da. Qaytadan ko'rib chiqish kerak hozir bu narsani. O'zbek jurnalistikasini bir jonlantirish uchun endi ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keladi. Davlat rahbari qo'ygan haligi plankaga yetish uchun endi bilmayman, qayta o'qitish kerak menimcha. Qaytadan haligi fakultetlarimizni, jurnalistika fakultetlarimizni, xalqaro jurnalistika fakultetini boshqatdan qayta tashkil qilish kerak va ularni oldiga qat'iy masala qo'yish kerak. O'z tili burroq, o'tkir, haqiqiy haligi hayotni ko'ra oladigan va talabini qo'ya oladigan jurnalistlarni. Talabini qo'yish deganda u shallaqlik emas, yoki bir masalan birovni yoqasidan olish emas. Nima uchun bundan bir 30 yil, 25 yil oldin qanaqangi tanqidiy maqolalar chiqardi, qanaqangi filyetonlar chiqardi, qanaqangi portretlar masalan o'qir edik biz gazetalarda. Boringki masalan rahmatli Odil Yoqubov haligi bosh muharrir bo'lgan paytlarda million nusxada chiqqan O'zbekiston san'ati va adabiyoti qo'lma-qo'l o'qilardi biz talaba bo'lganmiz.
Yo'q, hozir ham million nusxada chiqadigan gazetalar bor endi. Alimardon aka, mana darak chiqyapti.
Endi bizda
Kaniza degan ashulachini million jamoasini sudga bermoqchiligi haqida batafsil yozyapti, o'shani muhokama qilyapti.
Abdulla aka, men bundan bir qancha vaqt muddat oldin bir gaplashganimda shu efirda aytgan edim. Bizni shu haligi Xazon Xurshida aka aytganlaridek, Xurshid Do'stmuhammad aytganlaridek, Xazon deydigan matbuotimiz bor-ku, mana shu matbuotimiz, kechirasiz, qo'pol bo'lsa ham aytaman, artistlar, aktyorlar, haligi xonanda yo sozandani mashshog'u mashshotani ichki kiyimini titishni yaxshi ko'radi. Bu davr o'tib ketdi. Bu endi masalan uyda o'tirgan savodi hamin qadar bo'lgan haligi yerga tegib ish bolasidan ortmayotgan ayollar yoki uy bekalari o'qiydigan gazeta bo'lsa kerak. Men bu gazetalarni jiddiy qabul qilmayman, bu gazetalarni. Nima uchun xalqsiz degan gazetamiz bor-da? Nima uchun xalqni so'zini aytmaydi? Nima uchun Turkiston degan gazetamiz bor-da? Turkiston haligi chegarasida haligi fikr yuritmaydi. Masalan-da O'zbekiston ovozi deyapti-da partiya gazetasini nomlab turib. O'zbekistonliklarni ovozini eshittirmaydi. Nega mana shu savollarni berish kerak-da? O'zlari savollarini berishsin. Shu biz shu narsaga loyiqmizmi? Shu o'tirgan haligi yumshoq kursiga ketim loyiqmi degan savolni ham berish kerak-da odam endi. Televideniye masalan. Hay, ochig'i bir kulgim keladi bizning efirdagi haligi berayotgan materiallarini ko'rib turib. Bitta qiz bor haligi bodringlar bilan haligilar bilan gaplashadigan kartoshka bilan. Shuni endi masalan ko'rsatuvmi endi bu? Bu uyat emas endi. Bir 24 soatlik efirni band qilish uchun qilib haligi konsertu to'y tomosha bo'lib ketdi. Seriallarni qarang endi. Yoki berayotgan
filmlar. Yo'q, bu gaplarni Alimardon aka oldin gaplashardi. bir kilo olan
vaziyat
o'zgarmadi mı?
O'zgargani yo'q. Vaziyatni men ko'rganim yo'q o'zgarayotganligini. Men hozir mana 3 oy davomida haliga qilyapman, bizning jurnalistlarimiz haliga qotib qoldi. Amor haliga holatga kirib qolganda bular. Haliga nima deydi? Vulqon bir otiladi-da, vulqondan haliga otilib chiqqan lava sekin-sekin so'nib qoladi-yu. O'sha shunaqangi holatga kelib qolganda bizning jurnalistlarimiz qotib bo'ldi bu narsa. Endi buni ko'chirib olish kerak, kerki kerak-da, yaxshilab ko'chirib, endi boshqatdan bir tarbiya qilish kerak, boshqatdan bir haliga o'zbek haqiqiy jurnalistikasi qanaqa bo'lishi kerak degan bir vaziyatni, masalani kun tartibiga qo'yish kerak. Yo, mana press-klub ochildi, odam ana Sodiq Safoyev chiqib turib qanaqangi tanqidlar qildi jurnalistlarga. O'zlari fikr bildirdilar, juda qat'iy fikr bildirdilar. Haligi ijro organlari ham masalan qarangki, qonunchilik haligi idoralari ham shunga yordam beramiz deyapti. Lekin biz jurnalistlarimizda haligi harakat yo'q ekan. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Ona nima uchun bolasini emizadi? Bu bolasi yig'lab, mani qornim ochdi ona degandan keyin emizadi. Bu yig'lamayapti bola. Bola shu narsaga o'rgangan, och bo'lsa ham yuraveradi endi.
Balki bugungi yetishgan yangi avlod uchun mos bir matbuot yo'qdir, chunki ular Telegramda o'tiribdi, Facebook, WhatsAppda o'tiribdi, o'sha yerda axborot olyapti. Bu qog'oz gazetalarni birinchidan kirilda bosilyapti ular, kirilcha tushunmaydi, lotin yozuvida o'qigan bolalar. Shuning uchun o'zlarini parallel dunyosida emasmi ular? Biz orqada
qolmadik. Ana shu savol juda ham kun tartibiga yaxshi qo'ydingiz Abdullaga bu narsani. Qarang, davlat rahbari bundan ancha yil oldin, 93 yilda qabul qilindi. Lotin alifbosiga o'tish 95 yilda o'zgartirish qo'shimchalar kiritildi. Mana qarang, shuncha vaqt o'tdi-da, gazetalarimiz lotin alifbosida chop etilmayapti. O'zbekistonning birinchi kanaliga e'tibor bersangiz, faqat kirill alifbosida aliqiladi. Shu narsalar tekstlarni beryapti. Bu endi birinchidan mutiligi, ularni o'sha kirill alifbosiga mutiy bo'lib qolganligi, o'shandan voz kecholmayotganligi, yuragiga qizil haligi agitatsiyani qoni singib ketganligini ko'rsatyapti. O'zini farzandlarini, nevaralarini, bolalarini savodsiz qilayotganligini haligi ich ishda his qilsang ham haligi yuragi o'zini nimasini yo'l qo'ymaydi. Kommunist-da u.
Rahmat. O'zbekistonlik jurnalist, publitsist Alimardon Annayev Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Dasturimizda milliarder Alisher Usmonov Toshkent rasmiylari taklif qilsa, o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi.
Налоговое резидентство, если я когда-нибудь российское сменю, то только на одно, на узбекское.
Shuningdek, 2016 yilda vafot etgan shoirlar xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshittirish ham bugungi dasturimizda.
Meni doim kamsitishgan. Hech qachon menga xayr-xavodan yonimda bo'lmagan. Chunki bu millat kamchiligi edi bu. Hozir ham shu kamchilik turibdi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturasi Suriyadagi jangovar harakatlarda ishtirok etishda gumonlanib hibsga olingan 8 kishini ozod qildi. Qariyb 9 oy hibsda ushlab turilgan bu yigitlar o'zlarining hech qachon Suriyada bo'lmaganini aytmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Joriy yilning mart oyida Tojikiston ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi Dusti tumanining Kajbet, Qulobod va Zafarobod qishloqlarida istiqomat qilgan 32 kishini Suriyada janglarda ishtirok etganlikda gumonlab hibsga olgan edi. Keyinchalik ularning 24 nafari qo'yib yuborilgan. Tojikiston bosh prokuraturasi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, faoliyati taqiqlangan IShID ekstremistik guruhining Rossiyadagi a'zolari Do'stli tumanidan bo'lgan 8 mehnat muhojirini aldov yo'li bilan Suriyaga jo'natgan. Mulozim so'zlariga ko'ra, bu yigitlarga Suriyadan ish topib berish va'da qilingan, lekin ular jang maydoniga tushib qolgan.
Qo'lga olinganlar o'z xatolarini anglab yetishdi va shuning uchun ular jinoiy javobgarlikdan ozod qilindi,
dedi prokuratura mulozimi. Biroq Kajbet qishlog'ida yashaydigan 28 yashar Shamsiddin Fatidinov ozodlik bilan suhbatda ular tuhmatga uchraganini aytdi.
So'roq paytda men qanday qilib Suriyaga borib qolganim haqida so'rashdi. Men u yerda bo'lganim yo'q, bunaqa davlat borligini ham bilmayman, dedim. Aytishlaricha, mening go'yoki Suriyaga borganimni ularga mening tanishlarim aytgan. Menimcha kimdir bizga tuhmat qilgan va shu tuhmat sabab bizni qariyb bir oy sizda saqlashdi,
dedi Shamsiddin. Hibsdan ozod qilingan boshqa bir gumonlanuvchi Do'smurodning otasi Mustaol Aliyev, uning o'g'li ham tuhmatga uchraganini ozodlikka aytdi.
Meni o'g'lim hech qachon Suriyada bo'lmagan. 2013 yilda uni Rossiyadan deportatsiya qilishgan edi. U keyin bir muddat Qozog'istonda akasi bilan birga ishladi va Tojikistonga qaytgan edi,
dedi Mustaol Aliyev. Joriy yilning yozida bir qancha ota-onalar mamlakat prezidenti Emomali Rahmonga murojaat qilib, bu ishga aralashishni iltimos qilishgan.
Bizning farzandlarimiz hech qanday asossiz hibsga olingan, ular Suriyadagi urushlarda go'yo qatnashganligi haqidagi ayblovlarni qiynoqlar ostida tan olgan.
Deb yozishgan ota-onalar. Otalardan biri Mahmadulla Mahmadaminovning ozodlikka aytishicha, uning o'g'li Islomiddinni ham 2014-yilning iyun-avgust oylarida Suriyadagi janglarda qatnashganlikda ayblashgan.
Bu g'irt yolg'on. Mening o'g'lim 2014-yilning 7-iyulida Rossiyadan qaytib kelgan edi va 12-avgustda uning nikoh to'yi bo'lgan.
Dedi Mahmadulla Mahmadaminov. Ammo Tojikiston Bosh prokuraturasining terrorizmga qarshi kurash maxsus boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Yusufiyning ozodlikka aytishicha, bu yosh yigitlarning Suriyadagi janglarda ishtirok etganligi faktlar bilan tasdiqlangan.
Ular advokatlari ishtirokida o'z ayblariga iqror bo'lishgan.
Dedi Yusufiy. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondan qariyb 1100 kishi Suriya va Iroqdagi janglarga ketgan. Ularning 150 nafari janglarda o'lgani aytiladi.
O'zbekiston siyosat.
Milliarder Alisher Usmonov Toshkent rasmiylari taklif qilsa, o'z vatani bo'lgan O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Elmurod. Alisher Usmonov Rossiya 24 kanali muxbirining savoliga javob berar ekan:
"Налоговое резидентство, если я когда-нибудь российское сменю, то только на одно. На узбекское.
Qachondir Rossiya soliq rezidentligini alishtirmoqchi bo'lsam, faqat O'zbekiston rezidentligiga alishtiraman. Qolgan gaplarning barchasi yolg'on", deb aytdi. Alisher Usmonov bugungi kunda Qilichbozlik xalqaro federatsiyasi prezidenti lavozimida ishlayotganini, shu munosabat bilan u federatsiya qarorgohi joylashgan xorij davlatlaridan birida yashayotganini ma'lum qildi.
Я гражданин России.
Men Rossiya vatandoshiman. O'z-o'zidan mazkur sport federatsiyasi prezidentligi vakolatim yakunlanganidan so'ng Rossiya soliq rezidentligiga qaytaman agar meni kichik vatanimga chaqirmasalar, dedi Usmonov. Suhbat davomida Alisher Usmonov O'zbekistondagi bugungi vaziyatga ham to'xtaldi.
Я думаю, очень позитивно.
Men pozitiv fikrdaman. Negaki mamlakat 25 yil davomida mustaqillik yo'lida rivojlandi. Bu yo'lda uni O'zbekistonning birinchi prezidenti boshqardi. Hozir boshqaruv va davlatchilik tajribasi ulkan bo'lgan odam saylandi. O'zbekiston uchun, O'zbekiston rahbariyati uchun foydam tegishi mumkin bo'lgan ishlarni qilishga tayyorman, dedi Usmonov. Usmonov o'z chiqishida rasmiy Toshkent taklif qilsa, O'zbekistonga sarmoya yotqizishga tayyor ekanini aytdi. Shuningdek, u O'zbekistonda mehr-muruvvat fondini tashkil etish yuzasidan rejalari bilan o'rtoqlashdi. Muxbirning siz o'zingiz bu mamlakatga sarmoyalarni kiritishni o'ylamayapsizmi degan savoliga Usmonov mana bunday javob berdi.
Вы знаете, хорошо там, где тебя пригласили.
Seni bir yerga taklif qilishsa, o'sha yerda yaxshi bo'ladi. Men boshqa sarmoyadorlardan farqli yo'laroq, har doim qayerga chaqirishsa, o'sha yerga boraman. Albatta rejalashtiryapman, albatta xohlayman. Eng kamida men u yerda Moskvada qilayotganim kabi loyihalarimni amalga oshirish uchun mehr-muruvvat jamg'armasini ochmoqchiman, dedi Alisher Usmonov. Rossiya davlatmandlari orasida 3-chi o'rinni egallagan Usmonov Forbes jurnali ma'lumotiga ko'ra, hozirda 12,5 milliard dollarlik sarmoyaga ega. 2011-yildan 2014-yilgacha Rossiyadagi eng boy odam o'laroq e'tirof etilgan. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov Rossiyada xayriya ishlari uchun hukumat va jamoat tashkilotlari tomonidan ko'p marotaba taqdirlangan. Elmurod, Ozodlik radiosi.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dasturlarimizdan navbatdagisini men Zamira Shukr taqdim etaman. Yakuniga yetayotgan 2016-yil O'zbekiston siyosiy hayotiga mamlakatning 27 yillik rahbari Islom Karimov o'lgan yil sifatida kirgan bo'lsa, o'zbek adabiyoti uchun 2016-yil xalqning eng taniqli buyuk shoirlarini olib ketgan yil bo'ldi. O'zbek she'riyatiga xalq ruhidagi ma'naviy uyg'onish nafasini olib kirgan Erkin Vohidov va Abdulla Oripov aynan shu yili ketma-ket hayotdan ko'z yumdi.
Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim.
senga tengdosh pomiru oqsoch tiyonshon o'zbegim.
O'zbeklarning norasmiy gimniga aylangan O'zbegim qasidasi muallifi, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Erkin Vohidov og'ir xastalikdan so'ng 30 may kuni Toshkentda 79 yoshida vafot etdi. 31 may kuni Toshkentning atoqli o'zbek ziyolilari xilxonasi bo'lmoq Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan Erkin Vohidov vafoti munosabati bilan mamlakatning o'shandagi prezidenti Islom Karimov qisqagina ta'ziya bildirdi. Mustaqillikning ilk yillaridan to 2010 yilga qadar siyosiy hokimiyat ardog'ida bo'lib kelgan Erkin Vohidov hayotining so'nggi yillari davomida keng jamoatchilik nazari, xususan tele va radio dasturlardan yo'qolib qolgan edi. Xalq shoiriga nisbatan uning hayoti so'ngida ko'zga tashlangan e'tiborsizlik, uning o'limidan bir necha oy o'tib, aniqrog'i Islom Karimov vafotidan so'ng Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelishi bilan o'zgardi. 2003 yil O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqand viloyati hokimi Shavkat Mirziyoyev nomzodini bosh vazirlikka tavsiya qilganida, Mirziyoyevni qo'llab so'zga chiqqanlar orasida deputat, taniqli shoir Erkin Vohidov ham bor edi.
Men Shavkat Miromonovichni 14 yildan beri shu 1989 yilda saylangan parlamentda birgalikda a'zo bo'lib, oliy kengashda birgalikda a'zo bo'lib, o'sha vaqtdagi faoliyatdan bilaman. Ana shu kunlarda bir deputat Shavkat Miromonovichni tutgan pozitsiya, buni qat'iy bir xarakter, mustahkam tutgan bo'ldi. Meni hamisha bu insonga nisbatan hurmat bilan qarashga da'vat qilardi. Shavkat Miromonovich xalq xo'jaligini yuksak darajalik rahbarlik lavozimlari, yani ikkita oblast rahbarlik lavozimlarida ishlab, o'zini qobiliyatini ko'rsatdi. Men bunday qat'iy xarakterli insonni yurtga kerak ekanligini his qilaman. Ayniqsa shu bugun shunday insonlar kerak.
Degan edi Oliy Majlisning Xalqaro ishlar va parlamentlar aro aloqalar qo'mitasi raisi sifatida gapirgan Erkin Vohidov. Prezident nazaridan qolgan Erkin Vohidov dafn marosimida o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning o'zi bosh qosh bo'lgan. O'zbekiston ikkinchi prezident etib saylanishi bilanoq imzo chekkan ilk qarorlaridan birida Mirziyoyev Erkin Vohidovning 80 yilligini mamlakat bo'ylab keng nishonlash va shoirga haykal qurish haqida farmon berdi. 28 dekabr Erkin Vohidov tug'ilganiga 80 yil to'lgan kunda Mirziyoyev farmoni asosida shoir xotirasini abadiylashtirish jarayoni boshlandi. Shu kuni shoir hovlisi devoriga yodgorlik lavhasi o'rnatildi. Munaqqidlar fikricha, o'zbek she'riyatiga sodda buyuklik yoxud buyuk soddalikni olib kirgan Erkin Vohidov she'rlari uning o'limi qolaversa 2016 yil kabi tugayotgan va kelajak yillar chegarasidan o'tib, yangi nasllarga ham yetib borish potensialiga egadir.
Daryo bo'lib tug'ilgim keladi. Ona yurtim, senga o'g'lon bo'lgim keladi. Bugun senga faqatgina she'r bag'ishladim. Kerak bo'lsa jonni fido qilgim keladi. Bag'ring toli nuriga to'lsin. Ona yurtim, munis makonim. To tirikman seniki bo'lsin. Umrim, she'rim, yuragim, jonim.
Shoirlar qishloqda tug'ilib, Parijda o'ladi, deydi fransuz maqollaridan biri. Ikkinchi jahon urushi boshlangan yilning ayni Navruz kunida nafaqat dunyoning, balki O'zbekistonning ham chekka qishlog'i, Qashqadaryoning Koson tumanidagi Nikos qishlog'ida tug'ilgan Abdulla Oripov 2016 yilning 5 noyabrida o'zi ta'rif bergan sehrli diyor Amerikaning Houston shahrida vafot etdi. 75 ga kirgan shoir Texas shtatida yashayotgan qizining oldiga muolajaga borganida 3 noyabr kuni buyrak yetishmovchiligi oqibatida komaga tushib, 5 noyabr kuni kasalxonada jon berdi. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, mustaqil O'zbekiston davlatining ilk gimni muallifi Abdulla Oripov, Erkin Vohidov kabi sotsialistik realizm qoliplaridan toshib, 60-yillarda ko'z ocha boshlagan o'zbeklarning ma'naviy uyg'onishi jarayonini ne şiiriyet ke kuchirgan shoir sifatida adabiyotga kirdi. Garchi Aripov shiiriyati ham uning shaxsi ham turli ziddiyatli qarashlarga nishon bo'lib kelgan bo'lsa-da, munaqqidlar ta'biricha Abdulla Aripov o'zbek shiiriyati o'zbeklar ma'naviyatida aynan 60-70 yillardagi she'rlari bilan qoldi. Avvaliga Islom Karimov ardog'ida bo'lgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga rais etib saylangan Abdulla Aripov ham umrining so'ng yillarida bu ardoq va e'tibordan mosuvo bo'lgan. Hatto uning o'z muxlislari bilan uchrashuvlariga ham izn berilmay qo'ygan edi. O'limidan qariyb bir yilcha avval Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Abdulla Aripov mana shu ardoqdan qolish azoblari og'riqlari haqida gapirgan edi.
Meni doim kamsitishgan. Hech qachon menga xayrli xavodan yonimda bo'lmagan. Chunki bu millatning kamchiligi edi bu. Hozir ham shu kamchilik turibdi. Bu albatta men biror mansabda bo'lsam albatta meni maqtashib ko'kka ko'tarishadi. Yoki saltanatim bo'lsa. Bunday qilmaydi. Endi xalqim deb ko'k ko'taramiz chunki bu ota-onamiz bu. Lekin sharoit shunday bo'lgan 800 000 yillar bo'lganida. Hali ham shunisiga shukr o'zini unutmagan. Taraqqiyotda orqada qolib ketgan. O'rtada beruni chiqsa, unga hayratlanib qarashgan bu qanaqa odam o'zi bu. Biz qatori yursak bo'lmaydimi, foda vaqt deydi. Mashrab chiqsa, bu tentak deb olib otishgan. Katta kichikni o'rimini shu. Osayotganda yonida turgan katta mullalar shivirlab aytgan ekan bir-biriga. Mashrab haqida deb. Ko'ryapsizmi endi? O'rimonga saviya yoki bog'liqdir. Ziyolilar hech qachon do'st bo'lganmas. Shunga qolgan qutgan shoir yozuvchi ham kiradi shunga. Men shunday Abdulla Qahorlarni sog'inaman, Oybeklarni sog'inaman. Ular yo'q endi. Ular doim ichida to'la hasad. Hasad, hasad, hasad. Bir joyga borib tezak deb osolsangiz ham, bu tezakni men bosishim kerak edi deydi. Shular orasida yashash, siz o'ylaysiz, kishiga zavq beradimi? Ular hech qachon yaxshilik tilamaydi. Kasal bo'lsangiz xursand bo'ladi. Ko'p she'rlar yozganman. Meni janozamni kutding bo'lmadi, kechirgin jo'ra degan.
Abdulla Aripovning 2015 yil so'ngida ozodlikka qilgan dil iqrori edi. Erkin Vohidovdan farqli Islom Karimov o'limiga guvoh bo'lgan Abdulla Aripov muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan e'tibor bilan so'nggi yo'lga kuzatildi. 9 noyabr kuni Toshkentning Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan Abdulla Aripov janozasida Shavkat Mirziyoyevning o'zi qo'l bog'lab turgani, uning shaniga hassos so'zlar aytgani ko'rildi.
Men uzoq davrlar qaroqchi bo'ldim. Shu yo'lda toblandi aql va yurak. O'zimdan o'tganini men o'zim bildim. Sen nega qaroqchi bo'lmog'ing kerak? Men yopiq qo'rg'onda yashadim, qo'rqib najob devoriga tirmashdim uzoq. Sen nega dunyoga qaraysan, hurkib, nega sen bo'lishing kerakdir, qo'rqoq. Qasamxo'r dunyoda kun ko'rmoq uchun aytmagan yolg'onim qolmadi biror. Senchi hiylakorlik qilasan nechun? Senga o'tirik aytish nimaga darkor? Dush kelgan kimsaga qildim xushomad. Oyog'in yaladim mushukday hatto egildi bir zamon tik bo'lgan qomat bu holni senga hech ko'rmasman ravo endi sen bobolar shavkatiga boq aktyordek soxtakor shavqlarga to'lma men hayot qo'lida bo'ldim o'yinchoq baxtsiz yashab o'tdim sen baxtsiz bo'lma
2016 yilda ketma-ket hayotdan ko'z yumgan o'zbekning ikki zabardast shoiri, xalq shoirlari, O'zbekiston qahramonlari Erkin Vohidov va Abdulla Aripov xotirasiga bag'ishlangan maxsus dasturni Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur taqdim etdim.
Yakunlanayotgan 2016 yilning muhim voqealariga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017 yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.